Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Režisér a také stále student Matěj Preisler je hostem Prostoru pro dva. Dobrý den.
Dobrý den, máme diváku.
Vy studujete režii na škole Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, která nedávno oslavila 20 let. Teď jste tady v absolventském ročníku.
Ano, je to tak. V pátém ročníku studuje magisterský program.
No a jak je tedy daleko váš absolventský film? Protože náš rozhovor sice přetáčíme v závěru roku 2024, ale běží na startu roku 2025, tak už je natočeno?
Ne, kdepak natáčíme až právě na přelomu února a března, tak byly nastavený termíny od školy, čili velmi brzy a je potřeba ten film jako mít připravený po všech stránkách realizačních, finančních, mít domluvené lokace, herce, a to v tuto chvíli, kdy spolu natáčíme, nahráváme tento rozhovor, tak ještě nemám.
Nicméně, když máte udělat absolventský film, tak co všechno vám poskytne škola pro něj? Konkrétně i soukromá škola.
Určitě, tak v první řadě jsou to pochopitelně kolegové, studenti, kteří každý za svůj obor vykonávají tu profesi, zvukař, kameraman a tak dále, i produkční. A potom ještě vlastně dokáže sehnat techniku, základní techniku, kterou škola disponuje, a nějaký i finanční příspěvek.
Mm-hmm. Jak je to se scénářem? Vy studujete režii, ale scénář přináší kdo pro ten absolventský? To si musíte někoho oslovit.
Děkuji za otázku. Scénář jako takový by měl psát vždy jako scénárista, ale na škole to funguje tak, že většinou režisér přijde s námětem a pedagog většinou řekne dobře, a tak už můžete psát scénář, jak jste postoupil. Čili to vychází často tak, že ten režisér si to píše sám. Ale není zakázáno, aby si režisér sehnal svého scénáristu, buď to z nějakého jiného ročníku, nebo ze svého ročníku, nebo i externího. V nějakých regulích je to nastaveno, že každý scénář, i když si ho píše režisér a říkám, bývá to zpravidla, by měl mít aspoň dramaturga k sobě, aby na ten scénář někdo jiný koukal. A co se týče mého případu, tak já se nepokládám za obratného scénáristu, já se vždy snažím spolupracovat minimálně s jedním scénáristou nebo dramaturgy.
No a dopadlo to dobře? A máme už název toho snímku?
Ano, ten vám hrdě prozradí, jmenuje se to Tenkrát v Argentině.
Tenkrát v Argentině. No a tedy scenaristou je, kdo spolupracoval s vámi?
Jsem to já, jako základní podepsaný scenarista, ale ještě jsem oslovil nějaké kamarády a kolegy, kteří vlastně mi dělají jako dramaturgy na scény, dávají nějaké nápady, anebo mi pomůžou i s dialogy.
No a příběh se tedy odehrává v Argentině?
Přesně tak, ano, je to základní děj, se odehrává jako v Argentině, nějaké velkoměsto a la Buenos Aires, ale mám tam flashbacky jako i z jiných prostředí, protože ten příběh je inspirovaný hrou Arnošta Goldflama, která se jmenuje U Hitlerů v kuchyni. Jo? A vlastně námět nebo zápletka je taková, že jsme tedy v Argentině a zjišťujeme, že pravděpodobně Adolf Hitler přežil válku. Jsme v 70. letech, už je to starý pán, a na výstavě svých obrazů, samozřejmě nikdo neví oficiálně, že to je přeživší Hitler, se seznamuje s nějakým stařečkem na vozíku, povídají si v salonku a my zjišťujeme, že je to přeživší Josef Stalin. Jo? A přes hlavní postavu hrdinu jistého kunzistorika Wilhelma, to už je moje fikce, to není ve hře pana Goldflama, zjišťujeme, že vlastně jsou to opravdu ty diktátoři a je potřeba je nějak zneškodnit. Jenomže je tam symbolika, jestli ještě mohu, že i když si myslíme, že je zlo jaksi poraženo, tak zlo jako takové, univerzální zlo, ať už je to personifikovaný v Adolfu Hitlerovi nebo v nějakým jiným diktátorovi, je nesmrtelné a může se kdykoliv znovu mezi náma objevit.
Předpokládám, že je to tedy myšleno tak, že vlastně ti diktátoři jsou ukrytí v Argentině po té válce a tam na sebe narazí.
Přesně tak.
Tam se to odehrává. Byl jste někdy vy sám v Argentině?
Nebyl.
Nechal jste se inspirovat tím prostředím?
Vůbec ne, ale mně se líbila pochopitelně ta obecně známá teorie, že po válce Adolf Hitler emigroval do Jižní Ameriky.
Jestli se nepletu, tak vlastně v Jižní Americe Adolfa Eichmanna, dalšího nacistického, vlastně ne vůdce, ale velitele, objevili konkrétně podle mě také v té Argentině.
Ano, ano.
Jestli se nepletu. No, tím tou nadstavbou, o které vy jste mluvil, oproti té hře Arnošta Goldflama, tam si trochu koledujete. Nejen o kritiku pozitivní, ale i negativní, ale zároveň to může být velmi sledovaný snímek i v zahraničí. Protože přeci jenom ta tématika, když tady neustále mluvíme o tom, kdo je vlastně teď největší váleční zločinec na světě, což má určit Haagský tribunál, jestli je to Vladimír Putin nebo izraelský premiér Benjamin Netanyahu a tak dále, to nechme na aktuálním dění, tak vy vstoupíte na filmový trh v Česku a možná pak i v zahraničí s tímto snímkem. Když bude hotový, nějakým způsobem bude ohodnocen, tyhle snímky automaticky putují na nějaké festivaly.
Není to tak, protože v minulosti to na naší škole fungovalo, že jako bylo takové neaktivní festivalové oddělení. Teď už je tam vlastně člověk, který hodně pomáhá v tom, aby ty filmy byly někam posílány a byly vidět, ty písecké filmy, ale dřív si to víceméně studenti nějakým způsobem zařizovali sami, tu prezentaci svých děl. Já jsem to tak nějak začal a i teď počítám s tím, že já budu muset mít, ale vlastně je to dobrá škola do praxe, že než aby škola to dělala za vás, tak vy jako autor musíte mít nějakou festivalovou strategii a říct si ano, pošlu to třeba do Benátek, pošlu to do Cannes, na Berlinale a tak dále. Já s tímto snímkem ještě absolventským nemám žádnou festivalovou strategii, neplánuju to dát jako konkrétně do Cannes nebo to podobně. Já spíš bych chtěl, aby ten film byl jaksi divácky přijatej, než aby získal nějaký ceny. Jo, pochopitelně ta myšlenková nastavba, jak říkáte, ta je záměrná, i když úplně v prvním plánu nebyla, to jsem tam objevil až při psaní. Líbilo by se mi, kdyby ten snímek, který mimochodem nemá být žádný válečný drama, ale naopak by to měla být Tarantinovka, thriller s komediální stylizací, tak já bych byl rád, kdyby diváky zaujal a podvědomě si řekli, jo, tak sice jsme se koukali na velice věc, která nás pobavila, bylo to absurdní, vtipný, ale máme tam nějaký hořký sdělení, pozor, to zlo může mezi náma být a nevíme o něm, musíme si dát pozor, aby jsme mu nedali možnost vyhrát.
Tím, když jste mluvil o Tarantinovi a trošku komediálnosti a nějaké zápletce, tak to jste přesně vyjmenoval to, co by vás bavilo točit?
Ne, nezbytně, jako...
Nebo kde byste mohl hledat inspiraci?
Teď bych řekl, že se k tomu Tarantinovi, nebo já ho jako filmaře obecně uznávám, a teď se k němu víc dostávám, že je ten styl mě taky blízký, nicméně já, co se týče jako opravdu žánrového směřování, tak já jsem spíš do stylu českého, a to znamená Václav Orlíček, Oldřich Lipský a podobně. Jo, čili jako nějaká crazy komedie s prvky magického realismu. To je vlastně takový to moje směřování. Ale Tarantino má zase svoji řeč, která funguje, řekl bych, napříč diváckým spektrem, cílovou skupinou, protože to funguje jako kinematografie.
Řekněte mi, už máte, předpokládám, i vybrané herce.
Jistě, že mám nějakou představu.
Nějaké nám známé jméno.
No, to vám nemůžu potvrdit.
Vy jste hodil rukou,
nemůžu
ale
potvrdit.
Může, ale bude, asi.
No ano, jako každým případě já vždycky do svých filmů obsazuji prvotřídní herce, kteří vědí, jak roli uchopit a jak spolupracovat profesionálně. Vždycky mi na tom záleží, protože herec je vtělesňuje postavu a postava je nositel příběhu a já nemůžu mít pochyby v tom hereckém projevu. Musí to být uvěřitelný, čili já i v tomto případě počítám s profi hercema, divadelníkama, lomeno těch, který mají zkušenosti s filmem. Teď můžu prozradit, že pravděpodobně jako protagonista toho německého kunzhistorika si představuju Ladislava Hampla.
Mimo jiné, v poslední době jsme ho viděli v seriálu Zlatá labuť, kde hrál ano. Ředitele toho obchodního domu. Velmi teda negativní role, ale velmi silná, tak to je velmi dobrý výběr, pokud to dopadne, to vám kvituji. A budu držet palce, aby se to povedlo.
Děkuji.
Po stránce těch velkých silných men to nám určitě řeknete v příštím pololetí, kdo to vlastně byl, a nebo to uvidíme právě na filmovém plátně. Vy jste mluvil o tom, že je tam přeci jenom to přemýšlení nad tím, kam ten film poté poslat, jestli by to byly nějaké festivaly a tak dále. A já jsem tady měl připravenou otázku, na kterou vy byste mi mohl říci, že to přeci je nereálné. Ale ono to není úplně nereálné, protože tady existuje ještě cena studentský Oscar.
Tak, tak, přesně.
A stalo se to letos, pokud se nepletu, kdy absolventský film, byl to absolventský film?
Ne, kamerové cvičení, kterým ale absolvoval kameraman.
Ano, film Krajan. Ano. A tento snímek právě studentů z písecké školy dostal studentského Oscara, takže by třeba jste ho pak přihlásili na Oscary.
No tak samozřejmě, možné to je, já jsem takhle přihlásil. To je taková vtipná věc vlastně, protože párkrát se v minulosti stalo, že písečtí studenti si přihlásili film na studentského Oscara, ale nějak se tím jako nechlubili a často se ani nic nestalo, jakože bohužel nebyli přijatí. Já jsem natočil absolventský film bakalářský, který se jmenuje Andělská rapsodie, a já ho naprosto vědomně přihlásil na studentského Oscara, protože přihláška není tak složitá, jako podatý, ani bez poplatku mimochodem. A já jsem se teda pochlubil na sociálních sítích tím, že jsem byl vybrán, jako že mě bude akademie posuzovat. Ještě žádný postup, ale že mě budou posuzovat. No a chytli se toho právě starší kolegové, absolventi, Viktor Horák a Pavel Sýkora, velcí kamarádi mimochodem, a oni si řekli, no tak dobře, tak tady Matěje přijali na nějakým Dčkovým festivalu, je to zadarmo, tak my si z něj uděláme legraci, nás přijmou taky. A ejhle, dostali zlatého Oscara v Londýně, kam jsem se mimochodem byl taky podívat.
A mimochodem film Krajan se odvíjí na Silvestra roku 44, doporučuji ho ke skouknutí. Netuším teď přesně na jaké platformě nebo nějakým způsobem, jak se k němu může náš posluchač dostat, ale je to pro připomenutí, kdyby čistě náhodou na to někde narazili.
Pardon,
ten film Krajan.
Já předpokládám, že časem jako je v jednání, že ten film bude někde zpřístupněn VOD, ale je to po dohodě se školou samozřejmě.
Rozumím. No a ten váš film, tady pojďme připomenout, alespoň buď to pracovní, nebo už ten oficiální
už
název.
Tenkrát v Argentině.
Tenkrát v Argentině, tak myslete na to, až o něm bude případně řeč v příštím pololetí, tak to je právě absolventský film Matěje Preislera, který je hostem Prostoru pro dva na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na rádiu Prostor.
S Matějem Preislerem si povídáme nejen o režii a nejen o filmech, ale v tuto chvíli bych také zabruslil do světa hudby. Protože vy máte umělecké předky, umělecké geny. Váš tatínek, pan František Preisler, byl vynikající hudebník, který krom toho, že vedl velký orchestr, tak s tímto orchestrem na několika tur doprovázel i pana Karla Gotta. Bohužel nás v roce 2007 předčasně opustil, což je skoro vlastně 18 let. Vám bylo kolik v té době?
Sedm. Před sedmým rokem jsem byl, ano.
A byl to otec, od kterého jste nasával to, jak to chodí ve světě umění, ve světě kumštu?
Neřekl bych, že pouze od otce, protože celá moje rodina je umělecky, v uměleckém oboru zaměstnaná, konkrétně teda v hudebním a divadelním. A tak to umění se mě vždycky týkalo, i hudba. Ale co se týče filmu, tak to už jsem si jako k tomu našel vášeň sám.
Mimochodem, vybavíte si aspoň, jaký vztah k filmu měl táta?
Vůbec netuším, to jsme nikdy se nebavili o filmu, ne, neměli jsme šanci dětství.
Nicméně byl to přísný anebo hodný otec?
To záleží. Řekněme, že milující, velmi milující, ale i svým způsobem přísný. Jo? Byl to umělec se vším všudy, rozervaná duše. Znáte to?
Rozervaná duše. No, tak máte taky rozervanou duši, když už mluvíte
no
o tom.
No to si pište, že má.
Vážně?
No to, to
a to se po stránce studia, práce, vztahu.
No, jistě.
Jako všechno se vším.
Všechno, zvláště teda co se týče vztahu, ale nebo osobního života, aby tak jako to dal do obecné roviny, ale promítá se to do mý tvorby a to myslím, že každý umělec, který je opravdu umělcem, nemůže být jen tak povrchní člověk, musí mít nějaký svoje vnitřní příběhy, který různě ovládá, prožívá a pak o nich vypráví. Nebo nemusí nutně o sobě, ale jako o svých věcech, kterým tak nějak aspoň vzdáleně rozumí.
Každý správný umělec má svoji můzu, tak máte vy také svoji můzu. Je to kamarádka, je to nějaká herečka, je to nějaká zpěvačka, je to nějaká historická osobnost. Existuje pro vás, jako pro režiséra a člověka, který se věnuje filmu, máte nějakou muzu?
Ne, neřekl bych, že mám muzu, jak si každý představí, malíři, básníci mívají. Já mám spíš inspirace v životě, které mě nějak inspirují, to, na co koukám a chci o tom vyprávět. A třeba velice jsem ovlivněn hudbou právě proto, že jsem z takové rodiny, z jaké jsem, tak často hudba mě inspiruje proto tvořit, mít vizuální představy filmové, ale to nemůžu nazvat muzou.
Mm-hmm. Vy jste promluvil o hudbě, já pokud se nepletu, tak jsme se vůbec poprvé viděli, no, 5-6 let zpátky v Pražském obecním domě na koncertu vlastně skladatele francouzské filmové hudby, pana Vladimíra Kosmy, což je člověk, který mimo jiné složil hudbu k mnoha filmům s Jean-Paul Belmondem, Louisem Definem, Gérardem Depardieu a dalšími, tak tam už bylo to cítění k tomu, že byste rád čichnul k filmu a ta hudba vás k tomu doprovodila?
Já jsem o tom, že chci být filmař, věděl už od nějakých svých 9 let, kdy jsem věděl, co je to film. Takže daleko dříve. Já jsem, to je taková legrační věc, že jako prvně, když jsem měl nějaký touhy režírovat, a ještě jsem nerozuměl, co to režie je, tak jsem měl už ve 2 letech, kdy jsem stál před televizí, kde hrál, dejme tomu, nějaký pohádkový seriál a koukal jsem na tu obrazovku, stepoval jsem předtím asi 2 metry od té obrazovky a říkám, hele, ty musíš teď jít doprava, jakoby tím obrazem, ne tou kamerou, ale tím obrazem. A vlastně měl jsem chuť jako určovat, jak by se měly věci vyprávět a zobrazovat. No a pak, když teda jsem rostl a věděl jsem, že teda existuje nějaký filmový řemeslo, tak jsem věděl, že jako je to moje poslání, že chci vyprávět příběhy právě filmově, zaznamenávat je co nejvěrohodněji, ne o nich psát, ne skládat hudbu a tak dále, nebo malovat, ale právě přes film mluvit k divákům. No a co se týče té hudby, tak ta mě právě inspirovala, vizualizovala představy opravdu už od úplného dětství.
Mm-hmm. My jsme tady mluvili o muzách, vy jste říkal, že konkrétní muzu nemáte, ale máte konkrétní vzor? Je někdo, tak my jsme tady zmínili Tarantina, a když bychom se podívali na domácí trh, tak tam mohl být vzorem pro vás pan Vorlíček?
Určitě, řekněme, v žánrovém oboru je to určitě Václav Vorlíček, jakožto režisér, ale není jediný z těch, který uznávám jako opravdový filmový vypravěče. A teď musím zmínit jména, abych nezapomněl, opravdu jsem přesvědčený, že jsou to ti lidi, ty opravdu umělci. A to sice Juraj Herz, Martin Frič, Jindřich Polák a dejme tomu...
Zkrátka, já myslím, že ta více jich jména jsou dosti výstižná. A z žijících filmařů, třeba českých, se kterým se rád setkáte, prohodíte pár slov, nebo dokonce byste mohl vzít telefon a požádat ho o radu?
Jasně, tak velmi blízkým člověkem, který je opravdu umělec, řemeslnej, filmovej, televizní, je Zdeněk Zelenka, režisér.
Mm-hmm.
Ten tomu velmi rozumím a on mě také jako v tom, o čem to vlastně je, to naše filmové vyprávění. No a pak třeba opravdu si velice vážím Jirky Stracha například.
Mm-hmm. Mimochodem, pan Zelenka má v příštích dnech kulatiny, vyšla mu dokonce kniha. Už jste měl možnost jí číst? Já vím, že vy jste byl jeden z prvních, který
ano, já jsem byl první obdarován, ale ještě jsem ji nečetl.
Připomeňme téma té knihy.
Ano, je to 5 kriminálních případů, které se mohly stát pouze v roce 68 ve složitém období Pražského jara. A každý ten příběh jako je naprosto originální a se zápletkou, která ale je podle pravdivých událostí. Takže na tom je to hodně zajímavé a řekl bych divácky čtivé.
Mm-hmm. Mimochodem, Zdeněk Zelenka je velký podporovatel Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Ta měla 20 před zhruba 2 měsíci, tak jaké to bylo?
No, velkolepé, krásné oslavy, kdy najednou se v Písku sešlo několik absolventů, současných studentů, hostů. Opravdu to bylo příjemné setkání a konalo se to vlastně 2 dny. První den byla projekce těch nejúspěšnějších filmů, které byly za 20 let na FAMO vyprodukovaný, včetně mého snímku jednoho.
Výborně. Ano. Toho ze třeťáku?
Prosím?
Toho ze třeťáku?
Ne, ze druháku. Zkouška dospělosti, také jsme o ní spolu už hovořili dříve. No a pak vlastně tam byly další projekce, večerní party a další den ještě program spojený s televizí Prima, která vlastně naší akademii podporuje.
Takže člověk na to, když studuje Ondříčkovou akademii, musí být patřičně hrdý.
No jistě. A já teda myslím, že většina studentů, kteří tu školu navštěvují, tak by měla být a je hrdá. Já, co se týče mě osobně, tak já jsem naprosto hrdý, že studuju právě tuto akademii. Nemůžu proti ní říct nic zlého, být nevděčný, protože mě ta škola osobně dala to, po čem jsem opravdu v životě toužil.
No a dávám určitě i krásný titul letos. Když to všechno dobře dopadne, když dotočíte absolventský film včas, nebudou žádné zádrhele a když se bude líbit, ale já předpokládám, že ano.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Kde je vaše životní meta? To, že tu školu dokončíte a budete točit kvalitní filmy, to bych vám přál, ale je tam ještě jiná meta? Je tam něco, kam byste to opravdu dotáhnul? Třeba točit v Americe nebo dostat se k francouzskému filmu, protože k němu máte velmi blízko, pokud se nepletu, francouzský i italský film.
Ano, ovšem.
Tak kde je ta pokračující meta pro režiséra? Zůstat tady a dělat snímky tady a schánět dobré náměty a nechat se oslovovat? A nebo vás by lákalo se dostat k nějakému konkrétnímu filmu v dané zemi?
Já vám odpovím tak nějak jako šalamounsky, že já nemám žádný konkrétní plán, protože člověk plánuje, pán Bůh se směje, jo, takže nemůžu říct, já jednou budu prostě...
To říkával Karel Gott. No, řekni, jestli chceš někomu říct si své plány, řekni je pánu Bohu,
on se zasměje. Přesně tak, a to je naprosto trefný. Já nemůžu říct, tak já teď budu prostě za 20 let někde držet prostě Oscara v ruce. To mě vůbec ne, takhle já neuvažuju. Já ani nevěděl, co se mnou bude, když jsem nastoupil na tu školu, tak jsem nevěděl, kde budu dneska. A řekl bych, že tam, kde dneska jsem, tak vlastně to je úžasný, ale neplánoval jsem si to. Takže můj plán je takový, že člověče, přičiň se a pán Bůh ti pomůže. To je jako, kam mě cesty zavedou.
Ale to bylo hezký, dostat se třeba k francouzskému filmu.
Ovšem.
Přičichnout k tomu nebo k italskému.
Jasně, byl bych rád za natáčení v zahraničí, za nějaké jako produkce. Všechno je jako alternativa, ale... Já jako nejsem nějak jako osudově zavázaný. Já prostě počkám, co ten život mi přinese.
Ale víte, jak to bylo třeba u francouzského filmu, že začínající režisér měl před kamerou najednou Alana Delona a toho vystřelilo, toho režiséra. Jasně. Potom do výšin, tak třeba se objeví někdo velmi světoznámý či známý před vaší kamerou a to vás potom taky vystřelí k nějakým skvělým nabídkám.
Dejme tomu, jako byl bych rád, kdyby se to povedlo, ale stejně tak budu rád, když budu natáčet třeba kvalitní filmy zde v Česku, nebo se dostanu třeba i za oceán. Zkrátka všechno je možný a já budu prostě dělat všechno pro to, abych tu cestu přijal a byl v ní spokojený.
Kromě toho, že stojíte často za kamerou, tak jste se objevil i před kamerou nedávno v hraném dokumentu Tajemství života Bedřicha Smetany, kde jste si zahrál 20letého Bedřicha Smetanu. Ta vznikla jak, tahle nabídka, tahle role?
To je tak absurdní, tak jako všechno v mém životě. To jako to miluju, že jako musím říct, pardon, ještě před odpovědí, že můj život je strašně náhodný, jako nejde to nic jako si naplánovat, prostě je to hodně bizarní a často neuvěřitelné, co se děje. Já jsem takhle byl na jednom táboře v létě a dal jsem si, protože jsem pracoval s mladýma dětma, tak jsem si dal takovou odpolední pauzu, že si jako lehnu. A tak jsem si lehnul a minutu potom, co jsem se probudil, po nějakých 20 minutách, tak mě najednou volali z České televize. Jo? Já jsem věděl, že to je číslo České televize, zvednu to a říkám, dobrý den, jako co pak potřebujete? A oni, Matěj, my jsme se teď koukali na naší databázi a my hledáme prostě mladýho Smetanu do nově připraveného hraného dokumentu. Neměl byste čas? Vy jste mu strašně podobnej. Já vám řeknu upřímně, nikdy v životě by mě nenapadlo, že mě tato nabídka jako bude, že se mnou setká, protože jako už tisíc lidí mi říkalo, komu jsem jak podobnej, nějakým známým lidem, hlavně teda Vojtovi Kotkovi, a pořád si toho nikdo nevšimnul, jako kdo by mi nabídnul, dělejte tady dabla Kotkovi, ale řekli mi, že vlastně jsem podobný Bedřichu Smetanovi, jednomu z největších ikon české hudby. Já jsem z hudební rodiny, podotýkám opět, a nenapadlo by mě nikdy ani moji rodinu, že já si zahraju zrovna.
No ale užil jste si to.
Velice, nesmírně, sice to byl jenom jeden krátký natáčecí den, úplně kratičkej ve studiu, ale bylo to příjemný, protože jsem byl krásně nalíčen, krásný kostým jsem měl a i se slečnama hezkýma jsem tam natáčel.
Mimochodem, v souvislosti s výročím narození Bedřicha Smetany, ano, které bylo v loňském roce, tak běžel i celovečerní film o něm s Václavem Neužilem, ten jste viděl?
Ano, viděl jsem ho před premiéře na finále Plzeň.
A jak se vám líbil jako natočený? Jako
řemeslně...
okem začínajícího režiséra?
Řemeslně v pořádku. pořádku, všechno dobrý, ale a to je, to každý s tím počítal a hned se taky o tom mluvilo, o té kontroverzi v tom, jak jako se zobrazil Bedřich Smetana.
Ano, samozřejmě bylo tam hodně vášně a romantiky. Hmm. Spíš to ukazovalo jeho soukromý život, o jeho náklonosti k Elišce Krásnohorské, abychom to řekli posluchačům, kteří třeba neměli možnost tento film vidět. Mimochodem, manželku Bedřicha Smetany si zahrála Sara Haváčová, vynikající herečka. Opět také zazářila ve Zlaté labuti, což byl seriál, který vystřelil spoustu již zaběhnutých herců ještě do opravdu výšin popularity, tak to je jenom připomínka ano. toho, co se vlastně odehrávalo loni na podzim. Nějaká nejbližší role před kamerou, ne za kamerou?
No já nevím, já nejsem herec.
Takže nerýsuje se teď nějaká na startu roku?
Vůbec ne, nemám žádný závazky, nemám ani žádného agenta, bože můj. Jako
třeba prostě... budete mít podnešku?
No, ozvěte se na mých webových stránkách, najdete kontakt, ale že jako v každém případě já jsem prostě člověk, který chce být za kamerou. Když přijde nějaká nabídka, Matěj, pojďte hrát tohle, tak ano, ale já to herectví nestudoval a nemůžu se pokládat za herce, byť mi lidi říkali, že jako jistý talent trošku mám herecký a dokonce jsem se hlásil na Damu. Ale to je na další vyprávění, to bylo takový bizarní taky jako všechno v mém životě, tak já se jako spíš vyhýbám té kameře. Když mě někdo poprosí, zahraju, ale jinak to nevyhledávám.
Mimochodem, vy jste zmiňoval to, že není teď konkrétní role a tak dále, ale je to o tom, že byste o ní stál? Že kdyby skutečně se někdo ozval teď i potom Bedřichu Smetanovi, že by vám to nevadilo střídat za kamerou před kamerou?
Mám kolegy, kteří třeba vystudovali herectví a věnují se režii. To mě trošičku provokuje, když jako to nemají vystudovaný, zdůrazňuji.
A třeba Jiří Mádl se taky teď
to je výjimka, režii. To je velká výjimka, tam je klobouk dolů. Jiří Mádl opravdu velký klobouk dolů před tím, jak dokáže filmově vyprávět.
Jste viděl film Vlny?
No samozřejmě, jako jeden z prvních Karlových Varech jsem to viděl v malém sále, kde ten malinký sál, který absolutně přeplněný, tam lidi seděli na zemi, já taky seděl na zemi, tak najednou tam opravdu byl standing ovation, neuvěřitelný zážitek. Tak já chci říct, že nejenom kvůli Vlnám, ale i kvůli jiným filmům, pan Mádl je absolutně jako výjimka z pravidla. A co se teda týče mých ambicí,
vás, ano.
Ano, hereckých, tak já spíš čekám upřímně, kdy konečně přijde nějaký producent a řekne, potřebujeme Dabla Kotka. Furt na to čekám.
My jste ale mladší verze, asi mám pocit, že mezi vámi bude ale, možná 15 ano, let rozdíl nebo 13 v tuhle chvíli.
Hodně let je mezi námi, ale jakože je vtipné, že oba dva jsme studovali režii na FAMO v Písku. Už to je jako takový spojující
projekt. No, už jste si to řekli?
Ne,
už...
já jsem se s panem Kotkem nikdy nesetkal. Víme, on o mě asi ví přes různý lidi, protože mimochodem já pracuji na televizi Prima na jednom seriálu a tam vlastně mám ve štábu přezdívku Vojtíšek. Aha. Jo, protože Kotek, jo.
A tam on vlastně moderoval v závěru roku reality show Zrád 3.
Přesně tak, ano.
Tak vidíte, měl jste ho blízko, tak možná se letos seznámíte a
ať už.
Budete hrát jeho mladší verzi třeba v nějakém filmu.
Hodilo by se to.
A já ještě v souvislosti s tím, jestli někdo stojí před nebo za kamerou, spousta skvělých zpěváků by neměla skvělé písně díky svým skladatelům. A někteří ti skladatelé většinou byli v povzdálí a bylo jim to trochu líto, že vlastně na první dobrou ten posluchač věděl, jo, to je ten zpěvák té písně, ale už moc nevěděl, kdo tu píseň napsal. Tak se vás chci zeptat, jestli ve finále, když budete čistě jenom režisérem například, jestli vám nebude líto, že ti herci budou na očích a že vy budete v tom pozadí, i když velkým písmem v titulkách.
Já vám rozumím, ale to je taky taková věta, která se používá, že režisér je vlastně jako bůh u filmu, že je všude přítomný, ale neviděný někým, kromě nějakých eventů, kde pochopitelně jako...
Hlavně, když není nenáviděný.
No, to už je věc diváků, jako přímou, jo, ale prostě, jako já si říkám, že za mě mluví práce, jo, že nepotřebuji být někde viděn, i když to někdy může vypadat, ale protože v této době je to nutný, aby prostě člověk dostal práci, tak se musí nějak prezentovat, že existuje, jo, tak já jako nebudu litovat toho, že nejsem tolik viděn před kamerou, hlavně, že moje dílo bude jako, že budou lidi říkat, no jo, vlastně tohle režíroval Preissler, víte co, no, to je ta super věc, no, nebo řeknou prostě...
To je ten dvojník Kotka.
Taky fajn.
Já to jsem
taky
fajn. Trochu s nadsázkou říct.
No ano, taky fajn, ale jako kdyby řekli třeba tenkrát v Argentině. Mm-hmm. Jo, no to režíroval přece ten, no Preissler, když ho znáš, jo, všude. Tak to by bylo třeba hezký, ale nemusí znát moji podobu třeba. Není to.
Říká v prostoru pro dva režisér Matěj Preissler.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
S režisérem Matějem Preislerem jsme probrali uměleckou stránku života a dostáváme se do závěru rozhovoru. V roce, ve kterém vlastně vysíláme náš rozhovor, tak Česko čekají parlamentní volby. Bude tady opravdu obrovská předvolební kampaň. Jak moc umělec nebo filmař k sobě pouští politiku a světové dění?
No, jsme v situaci, kdy ta politika se nás týká na denní bázi, jako se řeší velice složité situace, ať už vnitrostátní nebo globální, takže nějakým způsobem se to dotýká i umělce v každém případě. Ale já, abych se přiznal, abych se spíš té politice chtěl co nejvíc vyhýbat, protože to přináší do života jenom, nebo většinou jako vztek, hněv, smutek, špatnou náladu, závist. Jo, poznávám to, přijdu někam si povídat, kamarádi, jo, a nebo rodina, a stačí jenom ťuknout politiku, a naše rodina je na to expert, že vždycky jako se ťukne dříve nebo později na společném rodinném setkání, kde jsme proto, abychom byli rádi, že jsme spolu, se ťukne politika a najednou jsou všichni rozhádaní. Mm-hmm. A tomuhle já se chci vyhýbat, to je strašně nepříjemný.
Takže vy jste ten, který je uklidňuje, aby se nehádali?
Ne, já se tím, že se snažím uklidňovat, tak to ještě víc provokuju.
No. Nicméně ale sledovat ji asi musíte jako mladý člověk.
Ovšem, já jsem docela...
Jaký je vývoj a to, že je národ, my už jsme to jednou spolu v rozhovoru řešili, rozdělen opravdu na dvě části a málo komu se asi podaří ty dvě části stmelit, tak rozrušuje vás vývoj třeba v Evropě i toho, jak to vypadá ve světě?
No, samozřejmě, že je to pro mě situace, kdy jako mám strach, co se bude dít za pár jako měsíců třeba, protože se může stát všechno možný, jsme ve velkém jako globálním napětí, co se může stát, jo, kdy se hrozí teda třetí světovou válkou už dlouhodobě, ale teď je to opravdu blízko a já zase na druhou stranu, ale měl v životě tolik menších osobních strachů a nervozit, že já tohle chci eliminovat, já to chci z života pustit, protože to bych se pak musel zbláznit.
Nicméně, když jsme dělali spolu rozhovor naposledy, tuším, buď to 2 nebo 3 roky zpátky ještě na jiné stanici, tak jsme i řešili budoucnost mladých v Česku. To, kam směřuje mládež a vývoj Česka a budoucnost Česka. To vás nezneklidňuje, když vidíte, jakým způsobem někteří mladí lidé vlastně jako pohrdají tím svým životem a jedou jenom na takové té lehčí vlně toho, že ono to nějak dopadne. Jestli mi rozumíte, jsou lidé mladí, kteří se soustředí na studium a trošku na vývoj toho národa a pak jsou ti, kterým je to jedno. Což není kritika, ale je to fakt.
Ano.
Tak není to například i tohle téma pro nějaký film? Budoucnost národa, elita národa, máme málo řemeslníků, spousta lidí chce vydělávat velké peníze, chce jít na ty školy, které jim dají ten rozlet pro to, aby měli velké peníze, pak ale tady ti, kteří by si mohli vydělat velké peníze, i třeba řemeslnou výrobou chybí, tak nalákává vás třeba tahle tématika pro film? Jako seriál?
Jasně, takovýhle témat je spousta, který se nabízí v dnešní době. A mimochodem, jako zdá se mi, že právě málo mladých filmařů se to odhodlá řešit. Právě jakože sice to kolem nás je, ale paradoxně, když to máme srovnat třeba s Československou novou vlnou, se nabízí jako první, tak ti mladí filmaři, absolventi FAMU právě řešili ty sociální témata. Dnes se to tolik neděje, paradoxně, že když už, tak se tomu věnují právě trošku jako starší ročníky a pak to jde na ty festivaly, ale já, abych se přiznal, mě to jako tolik jako neláká se tomu věnovat. Jako říkám, že to je důležitý.
Argentina je lepší.
No právě, že no, tak je to divácký hlavně a jako dá to takový nadhled do života. Nechci říct, že mě je jedno, co se děje, ale nebudu o tom nutně jako natáčet, když už tak s nadhledem, protože já už jsem to říkal několikrát v různých rozhovorech. Já jsem jako nastaven tak, že když přijde divák do kina na film Matěje Františka Preislera, tak by měl nechat za dveřma kina to, co ho trápí. Měl by si posadit do sedačky, koukat na to plátno a mít vlastně takový pozitivum, naději do života.
Já myslím, že to je symbolické, to, co jste řekl v závěru rozhovoru a ta hlavní myšlenka toho našeho povídání. Co bychom popřáli společně, hlavně teda vy, posluchačům Rádia Prostor do roku 2025? Měl byste nějaké poselství?
Společnosti bych popřál, aby byli šťastní v tom, co dělají, aby eliminovali co nejvíce to jde strach, který se buď to šíří mediálně, nebo i v osobních různých sporech, strach a všechno negativum a snažili se přistupovat, byť to zní teď jako velké kliše, k věcem s láskou a s nadějí, aby měli v sobě hodně lásky a ta překonala všechny zloby, nenávisti, záště a jako prostě maličkosti typu hádek a tak zbytečných.
Teď by se úplně hodila píseň Modlitba pro Martu od Marty Kubišové, protože o zlobě zášti jste přesně mluvila, ona o ní zpívá. Děkuju vám, přeju vám hodně štěstí, jestli se povede absolventský film. Já budu rád, když to třeba v druhé části roku probereme. Je vaše další nejbližší plány. Já sám za sebe vám všem na druhé straně posluchačům Rádia Prostor přeji jenom to nejlepší, aby jsme tento rok zvládli bez úhony a ve zdraví. A Matěji Preislerovi děkuji za to, že byl mým hostem na Rádiu Prostor. Mějte se hezky.
Já vám také děkuji a všem posluchačům, že nám věnovali svůj čas. Mějte se hezky.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.